Kisha tjetnën jo afariste. Kështu tha sot Papa Francesku në meshën e mëngjesit në shtëpinë e Shën Martës e fundit e këtij viti. Ati shenjt vuri theksin në krijimin e ri, përfasuar nga lindja Jezu Krishtit i cili i bën treja të gjitha gjërat. Papa u nis nga leximet e sotme që tregojnë për lindjen e Samsonit dhe të Gjon Pagzusit nga dy gra që mendohej tishin shterp.
Dalla sterilità il Signore è capace di ricominciare.
Nga shtërpsia, Zoti është i aftë rifilloj një brez të ri, një jetë të re. E ky është mesazhi i ditës së sotme. Kur njerëzimi nuk di si të shkojë më përpara, vjen hiri i të Zot dhe biri i tij. Pra vjen shpëtimi. E krijimi i shtërpzuar i lë vendin krijimit të ri.
Ne presim pikrisht atë që është në gjendje t'i bëjë treja të gjitha gjërat, presim risin e Zotit, kjo është kryshlindja. Por, si nëna e Samsonit ashtu edhe Elizabeta, nëna e Shën Gjon Pagzusit, mbetën shtatë zënë, sepse e lejuan Zotin të dikoj mito shpirtin shenjt. Edhe ne, këshiloj papa, duhet ja hapim zemrën shpirtit shenjt, pasi të vetëm nuk jemi në gjendje të bëjmë asgjë.
Anke, questo mi fa pensare a me, alla nostra madre chiesa.
E kjo më nxit të mendoj për nënën tonë kish, edhe për shumë shtërpsi që ka kjo nënë. Kur për shkak të peshës së shpresës në urdhrimet e të Zot, për shkak të atij pelagjanizmi që na ka hyrë thellë në kockat të gjithëve, ajo bëhet shtërp. Beson se mund të lindë fëmijë, por jo, nuk mundet. Kisha është nën, e bëhet nën vetëm kur ja hap zemrën në risisë së Zotit, forcës së shpirtit shenjtë. Kur i thot vetvetes Un bëj gjithçka, por tani mbarova, nuk eci më, vjen shpirti i shenjtë.
E ky mendim e bëri papën të reflektojë më tej e më thellë mbi shtërpsinë e kishës e mbi fekonditetin e fesë.
Oggi un giorno per pregare per la nostra madre chiesa.
Sot është ditë për të lutur për nënën tonë kishë, për shtërpsitë e shumta të popullit të Zotit, shtërpsi egoizmi, pushteti. Kur kisha beson se mund të bëj gjithçka, se mund t'i bëj zap ndër gjëgjet e njerëzve, se mund të ecë në rrugën e farisejve, të saducejve, në rrugën e hipokrizisë, kisha bëhet shterp. Lutuni. Kjo kryshlindje e hapt kishën ndaj dhuratave të Zotit, që të befasohet nga shpirti i shenjt e të jetë kishë që bën fëmijë, kishë nën, nën. Shpesh mendoj se kisha në disa vende më shumë se nën është afariste.
Në fund, Papa Francesku ju lut hy që ta bëjt fryqë me kishën e vetë duke e lënë nën si Maria.